Дипле Яр Азаттык Радиосы. Ассаламу алейкум, кадерле диңгезчилер. Сун 2021 жылын 6-нчы сентябрь, хептанын дүйшөмбү күнү. Сун программабызда Түркмөнстанда ковид жагдайларынын күрөлгөн махалы мектептерде тапаклар башлады. Левапли ашыйчылар ири курулуш проекттеринин илаты доолу деречеде кызмат этип билмегендигин айтыптыр. Ве белки маалыматтарыбызды диңлептирсиңиз. Озалы билен мен Мирдан Тариев күнүн тазеликлери билен таныштырыярын. Yekşenbe günü Owanistanın qoňşu döwletleriniň bu ýurt boýunça ýürütüp ekilleriniň onlaýn duşugy geçirildi. Pakistanyň Owanistan boýunça ýürütüp ekilli Muhammed Sadiqiň ýolbaşçylygyndaky geçirilen maslahaty Hitaýyň, Eýranyň, Täjikistanyň, Türkmenistanyň we Özbekistanyň wekilleri gatnaşdy diýip Pakistanyň daşary işler ministrliginiň beýanatynda aýdylýar. Türkmenistanyň daşary siýasat edarasy Türkmen tarapyna daşary işler ministriniň ornbasary Wepa Hajiýewiň wekilçiligi edendigini Şeýle de maslahatyň dowamında Owanistandaky häzirki ýagdaýlar hem de halkara bilelişiginiň bu ugurdaky tagallalary barada pikir alyşylandygyny mälim etdi. Maslahatda Türkmenistanyň serhetdäki sewitlerinde ýerleşen Owan vilayetleriniň ýaşaýjylaryna Türkmenistanyň insanperwer hem de azyk kömegini bermäge hem ise taýýardygy we bu işi dowam edýändigi hem beýan edildi dip Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň beýanatynda aýdylýar. 3-nji sentýabrda Aşgabatda opera aýdymçysy Türkmenistanyň halk artisti Roza Turaýewa 84 ýaşynyň içinde aradan çykdy. Bu barada Aşgabat.in internet neşri habar berýär. Maglumatda ölümiň sebäbi aýdyňlaşdyrylmaýar. Roza Saparowna Turaýewa 1938-nji ýylda marda dogruldy. Ol 1960-njy ýylda Mahtumuladyndaky opera we balet teatrynyň ýanyndaky ýürütilýän saz mektebini tamamlady. Okuwundan soň 1989-njy ýyla çelini Mahtumula adyndaky opera we balet teatrynda 30 ýyl töweregi zähmet çekdi. Ol Verdi-niň Traviata, Verigaletta, Rossini-niň Sevillali dellekçi, Offenbach-yň Ajaýyp Yelena we Bizet-niň Carmen eserlerinde dagy esasy partiýalary ýerine ýetirdi. Belarus opozisiýasynyň iki tany görnükli wekili Mariya Kolesnikowa we Maksim Znak dildüşük aýplamalary esasynda uzak möhletli türme tutuklugyna hökm edildi. 6-njy sentýabrda sud Kolesnikowany 11 ýyl, Znak hem 10 ýyl türme tutuklugyna hökm etdi. Olar häkimeti ele geçirmek maksady bilen dildüşüge girmekde, milli howpsuzlygy tindirmek üçin hereketi geçmek boýunça çağırışlar etmekde. Şeýle de milli howpsuzlygy tindirmek üçin ekstremistiki topary döretmek tinansygynda günäl tapyldylar. Oppozisiýanyň utgaşdyrjy geňeşiniň agzalary Kolesnikowa we Znak bu aýplamalary reddetdiler. 2020-nji ýylyň awgustyndaky prezidentlik saýlawlarynyň dawaly netijelerinden soň diýdim zor Aleksandr Lukashenko demokratiýanyň tarapynda çykyş edýän aktivistleri we toparlary basyp ýatyrmagyny dowam etdirýär. BMG-niň gumanitar edarasynyň başlygy 5-nji sentýabrda Kabulda talabanyň ýokary derejeli resmiýetleri bilen gepleşip geçirenden soňra Owan halkyna ýardymyň dowam etdirileýändigini söz berdi. Talabanyň metbuat wekili Suhail Sahinyň sözlerine görä, BMG-niň baş sekretarynyň gumanitar işleri boýunça ornbasary Martin Griffiths bu barada talabanyň itaatlandyrjylarynyň biri we siýasy başlygy Molla Abdulgani Baradar şeýle de beýleki wekilleri bilen geçiren gepleşiklerinden soň mälim edipdir. Sahin Twitter hasabında Griffiths'ın Owan halkına himayeti devam ettirmeyi söz berendigini, şeýle de ýakynda içmeli donor döwletleriniň maslahatynda Owanistan üçin ýene himayeti sorajakdygyny aýdandygyny belläp ýazgy galdyrdy. Geçen ay Günwatar tarapyndan goldanylan Kabul hökümetiniň synmagyndan we Talabanyň häkimeti ele geçirmeginden soň, daşary ýurt döwletleriniň berýän himayeti hem destine kesildi. Munyň netijesinde Owanistan gumanitar krizis bilen ýüzbe-ýüz bolmagyň botagasyna geldi. G20 toporuna agza devletlerin sağlık ministerleri COVID-19 vaksinalarının hasten paylanmağını kazanmak boyunca özara işleşmeyi ilalıştılar. Ministerler bu arada 5-nji sentýabrda Rimde başlanan 2 günlük duşun çäklerinde mälim ettiler. Maslahatyň dowamında koronavirus pandemiýasyny jylawlamak boyunca global derejede amal edilmeli nowutdaky ädimler barada gurrun ediler. Italiýanyň sagalyk ministri Roberto Speranza topar boýunça beýleki kärdeşleriniň Rim pakty diýilip hem atandyrylan çäherler barada ilalaşmagy üçin şertleriň döredilendigini aýtdy. Oktýabryň aýagynda Rimde G20 sammiti hem geçiriler.